Já, herra forseti, atvinnuveganefnd óskaði eftir því við byggðastofnun á síðasta ári að gera úttekt á strandveiðum og bera saman hvernig hefði tiltekist eftir þær breytingar að þær voru settar í fasta daga og við fengum kynningu í morgun í atvinnuveganefnd á þessari úttekt og henni sé ekki að fullu lokið. Og það var mjög ánægjulegt að fá þar fram að það var heilt yfir miðað við þá könnun sem ennþá í gangi en stór hluti þeirra sem tóku þátt í könnunni eru búin að skila sér í þeirri úttekt að það mikil ánægja með þessa breytingar og menn telja að strandveðar þær skipti miklu máli fyrir heildartekjur þeirra og ársgrundvelli fyrir þá sem þær stunda. Og það skiptir miklu máli fyrir fjölda hafna að strandveðar séu til móts við aðrar veiðar í viðkomandi byggðarlagi. Hjá mörgum byggðarlagum skiptir þetta sköpum að þær séu þarna til staðar. Og það gott að vita að það sem kannski óttin var mestur við þessar breytingar á norðausturhorni og austfjörðum að þar samt vel yfir 50% ánægði með þessar breytingar og það kemur einnig fram að ótti manna hafi verið að þessi pottur dugi ekki til en hann gerði það vissulega. En það sem kemur svona heilt fram það sem menn hafa kannski viljað gera lagfæringar á að það að flýta því að byrja megi á strandveiðum, að flýta því og líka senka í annan endan eftir því hvaða landshlutar eigi hlut. Og að það sé hægt að velja fleiri daga í mánuði innan 12 daga kerfisins en gertir í dag. Ég tel að við í atvinnuveganefnd eigum bara að skoða þetta vel og koma hugsanlega með breytingar sem lúta þessum tillögum.
Átekur til máls 8.12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.